Campus FM jipprezenta Ġabu Bidla. Programm bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Perotta nistednukom l-edizzjoni oħra ta' din is-sensiela ġdida li aħna bdejna fejn qed niddiskutu. Personaġġi, ġrajiet, avvenimenti li ġabu bidla. U llum mal-missilien tagħna l-professur Albert Borch ħan niddiskutu mhux ġraja jew persuna ma ħan niddiskutu l-lingwa. L-lingwa ġib bidla ma ġibx bidla bijaw mingħajrha l-istess. Jekk minflok bil-Malti nitkellmu biċ-Ċiniż aħna l-istess jekk poplu jbiddel il-lingwa tiegħu l-istess għala kellna popli fl-istorja tad-dinja li irreżistew persekuzzjonijiet kbar biex iżommu l-lingwa tagħhom. Mhux xorta, tajt minflok nitkellem hekk, nitkellem hekk, u anke nitkellmu naturalment imbagħad ftit fuq il-diskussjonijiet u kontroversji li għaddejjin bħalissa wkoll fuq kif għandu jew kif m'għandux jiżviluppa il-Malti kemm mitkellem kif ukoll miktub. L-ispeċjalità tal-Professur Borch li huwa lingwista u nibda minn din meta tajt lingwista x'jiġifieri.
Hemm il-perċessjoni, Father Joe, li min jaf il-lingwi, min jaf iżjed minn lingwa waħda bażikament huwa lingwista. Din hija sfortuna ġifieri għaliex kulħadd jaħseb li jifhem fil-lingwa. Inti meta jkollok uġieħ f'sidrek tibda taħseb li għandek xi ħaġa, ma tmurx għand il-ġar, tmur għand l-ispeċjalista. U ġifieri aħna nafu li l-bniedem jispeċjalizza. Issa sfortunatament fl-affarijiet għandhom x'jasmu mal-lingwa m'hemmx din l-aċċettazzjoni li wkoll il-lingwa tista' tistudja b'mod ċjentifiku u allura tispeċjalizza fihom l-ispeċjalisti.
Imma somma llum għandna tendenza li kulħadd jifhem f'kollox mhux fil-lingwa biss, jiġifieri qed ifhem llum jekk trid pittura qed mur għand skarpan u jekk trid tiddeċiedi kif ħadd tagħmel pjazza fil-Belt Valletta. Tmur għandha li jiftaħ id-drenaġġ hekk jiġifieri.
Nassigurak illi jekk ikollok uġieħ u tissuspetti għandek attak ta' qalb ġej, ma tmux laħan skarpan u laqgħat għandt il-ġar.
Ma naħseb Albert l-iktar importanti forsi għas-semija tagħna li tkun lingwisti għalli tistudja l-eruq.
Mhux l-eruq biss, huwa l-istudju xjentifiku tal-lingwa.
Imma meta ngħidu xjentifiku din nispjegawh sew, għax ħafna nies jgħidu l-lingwa x'għandha x'taqsam max-xjenza, mentri fatt għandha x'taqsam ħafna. Imma kieku tispjega dik għaliex għandha x'taqsam.
Okej. Jiġifieri bażikament il-lingwistika tistudja l-lingwa b'mod sistematiku. Issa fil-lingwistika
partikolari jew kull lingwa.
Il-fenomenu tal-lingwa l-ewwel u mbagħad hemm il-lingwa partikolari. Imma ħa nitkellmu l-ewwel fuq il-livell ġenerali. Hemm divizjoni, hemm qasma fundamentali fil-lingwistika bej dik li ngħidula lingwistika storika, jiġifieri kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' kif tiżviluppa l-lingwa għaliex tinbidel, eċetera. U l-lingwistika kelma diffiċli sinkronika, jiġifieri stat wieħed tal-lingwa. Issa jiena naqa' fit-tieni kategorija, ġifieri l-speċjalizzazzjoni tiegħi hija tal-lingwista sinkroniku. Fi ftit kliem di tfisser kieku kellu xi ħadd jgħid li x'nagħmel jiena nipprova nwieġeb il-mistoqsija. Mhix daqshekk sempliċi il-mistoqsija, tarbija li se titgħallem il-Malti. X'i trid titgħallem?
Biex konta.
Fid-dettall imma x'iġifieri pereżempju l-aġġettiv jiġi wara n-nom fil-Malti, mentri fl-Ingliż l-aġġettiv imur qabel in-nom. Jekk ikollok nom definit fil-Malti, l-aġġettiv aktarx li jieħu l-artiklu definit ukoll.
Hemmhekk jidħol l-element ċjentifiku tal-.
Jiġifieri inti trid dak kollu illi trid titgħallem it-tarbija huwa is-suġġett, il-materja li jistudja l-lingwista sinkroniku. Il-grammatika dik tfisser.
U inti tajta, tipprova wkoll issib raġuni għala fl-Ingliż l-aġġettiv jifoħ qabel jew wara fil-Malti b'maqlub.
Dik hija fera differenti, dik ngħidula tipoloġija. Dik hemmhekk hemm imbagħad llum ġiet moda ħafna. Ġifieri jippruvaw il-lingwisti madwar id-dinja jistudjaw ngħidulhom tendenzi universali tal-lingwa. U di tagħmilha billi tqabbel il-lingwi, però tqabbilhom anke b'mod profond, mhux b'mod superfiċjali, u tipprova tara f'liema tip jaqgħu. per eżempju studju kbir, f'ħafna lingwi il-verb jiġi l-ewwel. Mbagħad ikollok is-suġġett, mbagħad ikollok l-oġġett. Fl-Ingliż imdorrijin aħna l-ewwel is-suġġett, mbagħad il-verb u mbagħad l-oġġett. Fil-Latin din hija libera ħafna l-ordni. Raġunijiet li huma tekniċi wis biex nitlu fihom hawnhekk. Jiġifieri għaliex allura l-istruttura.
Jiġifieri sorry, ħanna nagħtik eżempju biex nifhem. Waqt li aħna ngħidu il-ħmar beda jinħaq. F'ħafna fil-lingwi għajdu jinħaq beda l-ħmar.
Per eżempju. Ekku, ekku. Issa interessanti illi l-Arbi klassiku u l-lingwi semitiċi in ġenerali, l-ordni preferuta tagħhom hija verb, suġġett u oġġett. Tantu veru, mhux kif nagħmlu aħna, alla volja l-Malti ġej mill-Arbi, tantu veru li sajdon meta traduċa l-Bibbja għall-Malti biex iressa il-Malti għall-oriġinal u hemmhekk żbalja fil-fehma tiegħi għax spiċċa li ħadd ma juża t-traduzzjoni tiegħu, għamel sentenza bħal fil-bidu ħala Alla s-sema u l-art. Mentri għandi kalina t-nistama stramba.
Użgur, għahna ma' jgħidu
iġu. Ta' muxek biss, ħafna nis jgħidu sajdon ma' jinftijemx, għax juża ħafna klim arkajku jew klim li li spiċċa.
Jgħidu biss, per eżempju, għagħidu.
Jew per eżempju, velu, meta ċarrat il-velu ta' tempju, star jgħidu, tostor, star, l-star ta' tempju. Jew nkella ġardinar ġennin, meta Marja Madalena, il-ġennin jgħidu, ġennin għalin għandha konnotazzjoni ta' xi ħadd li tilef sensi.
U provajżon kemm jista' jkun mal-oriġinali.
Iva, imma
ġejja
l-arroġura. Però kien hemm studju ta' biblista kollega tagħna fejn wera li l-ikbar ostaklu biex tifhem il-Bibbja ta' Sajdon mhijiex l-għażla tal-kliem arkajku, imma propju s-sintassi li juża.
Il-kostruzzjoni.
Il-kostruzzjoni. Inkredibbli qiegħdi jiġifieri.
Mela, ħana tajt inti. Kumpless, imma interessanti għax il-lingwa. Aħna tallimna, jien tallimt il-Malti, għax mommi kien tkellimni bil-Malti u missieri kien kellimni bil-Malti u fl-ambjent li kont nitwilet jien konna nitkellmu bil-Malti. Allura jisek mort naturali. Mort naturali. U hemm raġunijiet allura storiċi nimmaġina għal aħna ma nikdbux il-verb l-ewwel bħal l-Arbi klassiku.
Żviluppa billi l-Malti għandu din l-istorja ricchissima ta' kuntatti ma' kulturi u lingwi differenti ġi influenzat minn lingwi li tipologikament huma differenti mis-Semitiku. Tant ġifieri aħna kif naqbad ngħid, mis-sirijietna ma ddejqux illi jinfetħu għall-influenzi li kienu jreġġu fis-soċjetà tagħhom dak iż-żmien. Fimt, biex inti eżempju sempliċi. Illum inti jiġik frasek illi l-kelma baqun plural b'aqen miex semitika ġie mill-isqalli. Issa meta missirietna raw dil-bicċa għodda, raw kemmijutli għal tuħta l-ġebel, ecc. Ħaduwa l-odda naturalment jew għamlu bħala u anki l-isem tagħha. U hekk għadna nagħmlu sal-lum. Jiġifieri aħna llum dik il-biċċa għodda elettronika illi ħadd kważi ma jista' jgħaddi mingħajrha, ma qegħdix nivvintawla isem kif għamlu l-Franċiżi, kalkulaturi u x'no, unna sempli ngħidu la computer. Kif missirietna minn pikkuni għamlu baqgħun, aħna għamilna computers.
Albert, jien mhix lingwista vol diri ma pretendix li nifhem, ma nifhimx ta' suġġett. Però mill-laħa storiku, jien naħseb hemm raġuni oħra wkoll għaliex għandna din il-tendenza. Jien naħseb li kienet jiġri wkoll, waħda mill-affarijiet meta kellek kuntatt mal-barrani, inti rid tifhem il-barrani. U mbagħad trid tikkomunika mal-barrani. Allora l-eħfef metodu kien li bil-mod il-mod tiżvilupp metodu li hu jifhmek iktar malajr.
Inti qiegħed tpoġġiha fil-kuntest komunikattiv.
Eżatt.
Ekku, dik hija waħda mid-dimensjonijiet tal-li affettwaw il-bdil fil-lingwa, il-bdil storiku, però mhux l-uniku wieħed ċertament. Naqbel miegħek iva, ġifieri u li jiġriju biex inti eżempju, per eżempju, hemm lingwi jgħidulhom pidgin.
Sewa.
Issa dawn huma lingwi illi għandhom grammatika ridottissima. Huma lingwi kompletament artifiċjali għaliex jeżistu fejn jintaqgħu tnejn min-nies jew żewġ komunitajiet l-insirtaw intaqaw, per eżempju, il-Portugiżi edin jihdu l-merkanzija lej il-postijiet imbeda, jew l-Olandiżi, jew l-Olandiżi, jew nkella l-Ingliżi, allora għandek ħafna pigeons bbażati fuq daw il-lingwi tal-kolonizzatur, ecc.
Fuq l-ħtieġa tal-komunikazzjoni.
Tal-komunikazzjoni. U daw il-pigeon, għax ma temm il-kreol, il-pigeon huwa sempliċement lingwa vvintata dak il-ħin bejni u bejnek. U forsi madwarna hekk. Meta mbagħad ikollok kelliema nattivi tal-pidgin, dik ngħidula kreol. Allura ngħidu li l-pidgin ġi ikkreolizzat. Qed tifhem? Għax imbagħad allura.
Allura mhux lingwa di
xiegħu. Il-kreol fil-fatt huwa pidgin li se jsir lingwa.
Aw Malta kien tendenza pidgin narawha lingwa mkissra. Però hija lingwa fil-dik tagħha stess.
Aħna għandna każ fil-Mediterran issu speċi ta' lingwa franka li kien jużaw fil-Mediterran il-Baħħara, eċetera. U fil-Malti din għadu ġdida s-suġġett fis-sens ħadd ma studjah sew għadu. Però għandna din il-lingwa franka bażi Taljana b'influenzi Torok mill-Ottoman, eċetera. Per eżempju l-Alġerija, n-Nord Afrika u da, ħafna mid-dokumenti huma miktubin b'din il-lingwa franka bil-bażi Taljana. Issa Taljana probabbilment minħabba li l-Baħħara Ġenoviżi, Venezjani, insomma,
trejdek kienet bejn l-Ottomani u dik in-naħata tal-Italja ta' fuq.
U jidher li aħna però ngħidu ngħidan għadu suġġett fl-istudju tal-Malti għadu ġdid ħafna. Għandna influenzi wkoll minnha di kliem li oriġinali kien f'din il-lingwa franka li adottajna aħna.
Mela, ejja ngħidu, bħalissa qed nagħmlu da ċelebrazzjonijiet tal-assedju l-kbir. U jqajmu Malti ta' dak iż-żmien. U jiġi jew. Jienu jew intu niftehmu?
Għandna każ kważi perfett għal dan l-eżempju tiegħek, il-Kantilena ta' Kaxaru. Sewwa, jekk inti taqra il-Kantilena, ħafna mill-kliem ma tifmux. Anki kostruzzjonijiet hemm differenti wkoll. Però xorta huwa Malti qadim. Dina bħal meta għandek, per eżempju, jekk inti se tmur taqra poeta romantiku, tifmu bla diffikulta, titifhem il-metafori, imma tiġix tajt li se tmur taqra l-Ċoser.
U tifmu
taqra Tennyson jew Byron, ikun ippreparat għalih. U għadu Ingliż. U qabel Ċoser hemm ukoll, jiġifieri Ingliż antik.
Ġifieri,
il-lingwa tgħaddi mill-fażijiet ta' żvilupp. Ġifieri, xorta huwa tara fil-lija dik it-tip ta' lingwa. Imma naturalment, ħanilek, dana kumbinazzjoni dal-aħħar, għamilna għaw dirġejna teżi fuq il-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Uħut minnhom daw il-termin sax ngħidhom hawnhekk għaliex huma xejn kulurati. Però tiskanta 10 snin wara repetejna l-istess teżi. Sewwa, ħafna mill-kliem 30-40% tat-termini li kienu korrenti fiż 10 snin ilu, ma żgħażagħ ma jafuhomx. Inkredibbli.
Fiex 10 snin.
Fiex 10 snin, da? Fiex 10 snin.
Xillum per esempio għajdu mazza, xaħat li kun.
Jew patata, per esempio.
Mazza kemmu sabiħ. Patata jkun fil-sakra.
Fil-sakra jew bidro, sirt patata. Ġivi dika forsi, ġivi għalkemm qed titlef il-moda tagħha, sirt patata. Mbagħad għandek fil-ajris ta' droga, ġivi ses, alkohol, inkredibbli. X'hemm, ġifieri. U hekk li jsir il-bidla fil-lingwa.
Imma allura kelma din li twieldet u mietet 10 snin.
Propjament mhux il-kelma li twieldet u mietet, imma l-użu metaforiku. Għax pereżempju l-kelma patata. Sewwa, jiena li hija tfisser biss dik il-ħaxixa li tqattaħħa tagħmilha chips jew
li tagħmilha. Bil-qiegħda.
Eżatt. Interessanti però, għax dika li qegħdin biqiegħda fuqha ġejja mill-Franċiż. Patat. U li nieklu ġejja mill-Ingliż. Ġifieri omonimu, però żewġ oriġini differenti. Bil-Franċiż patata fisser patata fis-sens anatomiku.
Għandek ħaġa oħra wkoll, bil-forsi se jkollok dak tibdil, għax il-lingwa tirrifletti il-mod ta' kif jgħix il-bniedem.
Mhux hekk, mhux hekk.
Tiena ma nistgħux aħna.
Il-lingwa hija l-forma tal-ħajja.
Għalhekk ma jekk qed ngħidu l-lingwa l-forma tal-ħajja. Mela jekk dit tarbija li twieldet minn flok għalmuha il-Malti għalmuha bl-Ingliż titkellem. Dik ikollha differenzi tagħmilha differenza jew.
Jekk inti interessat fija dinja suġġett verament affaxxinanti.
Għandna programm affaxxinanti.
Jitlob
prezentaturi affaxxinanti.
Jitlob
ftit ħsieb.
Ħalli inti k'eżempju. Mela, fil-Malti, jekk tieħu kamra, jekk tieħu pjanta, qed ħares lej pjanta, alright? L-angolu ta' kamra.
Pjanta ġifieri.
Pjanta ġifieri l-pjanta tal-jamlek perit.
Alright, ok.
Pjanta ta' perit. Mela, waqt ħares lej kamra f'din il-pjanta. L-angolu meta tħares lejh min-naħa ta' ġewwa tal-kamra, x'tajdlu bil-Malti? L-angolu.
Ma nafx.
Rokna, le tajdu.
Iva, rokna.
Issa, jekk dak l-istess angolu ma tħares lejh minn barra, bil-Malti x'tajdlu?
Kantuniera.
Kantuniera. Mentri bl-Ingliż it-tnejn huma corner. Eżempju ieħor. Neputi, x'it fisser bil-Malti? X'it fisser
bil-Malti? Tifel.
Tifel
kan tifel più otto kan esempio
le fisser jew dik jew kellha tifel ta' tifel
eżatt
mentri fl-Ingliż dabbu ma separati nephew u grandson fil-fatt il-Maltin ħafna drabi jgħidu nephew meta jgħidu jgħidu grandson fil-fatt jekk tinnotu meta jgħidu jitkellmu bl-Ingliż fint iġvinti qed issaqsini l-istess le mhux l-istess għax il-lingwa tagħtik isu nuċċali aħna l-koll soġġetti għal-relativizmu, inti tifhem ġifieri, li aħna minn kultura partikolari, minn pajjiż partikolari, aħna dejjem relativi. Sewwa, ġifieri aħna m'għandniex viżjoni assoluta ta' dak li hemm madwarna. Ix-xjenza tipprova tkun oġġettiva, laqas ix-xjenza ma jiena xila, għax jekk tieħu anke pereżempju jien naf il-fiżiks, pereżempju l-fiżika, sewwa, aħna kondizzjonati mill-fiżika li hawn fid-dinja tagħna. Fil-fatt, il-bravura ta' nies bħal Einstein u oħrajn hi illi joħorġu isu mill-ħabs eżistenzjali li jinsabu fih magħluqin fuq il-globu tagħna u jippruvaw jimmaġinaw fiżika interstellari. Per eżempju, fil-fatt l-iskoperti kbar astrofiżiċi saru purament fil-moħħ, bl-immaġinazzjoni, jiġifieri.
Albert, waħda mill-elementi li ħafna darba tintuża biex jiddefinixxu nazzjonalità hija l-lingwa.
Ekku.
Għaliex?
Ħanidlek, issa fuq dina missejna hawnhekk qasam daqsxejn differenti sewwa. Jiena naħseb, kont se ngħid nemmen imma m'hemmx fejn ngħid nemmen hawn, naħseb biżejjed. Naħseb illi l-identità ma tiddependix minn fattur wieħed, imma minn fax
minn
fax ta' fatturi. Pereżempju, x'għamilni Malti? Jagħmilni Malti il-lingwa. Sa ċertu punt ir-reliġjon, il-fatt li jiena ngħix f'din il-gżira, il-fatt li meta noħroġ fil-kampanja nara diviżorji bejn l-għeliq li ngħidulhom ħitan tas-sejjieħ, il-fatt li fis-sajf għandna daw il-festi, kombinazzjoni għandek hemm ġibt professur Pollak, ħadtu l-festa hawn. Għaj ma nsemmix li ma waħda xa għaddu xamlu. Imma festa tradizjonali sabiħ ħafna, baqan bella, ma jirriċ jemmen xaqt jara. Għalli da, isu Christmas, għatlu x-Christmas, Christmas, għatlu, mela daw jarmaw, da' s-sikku għat jarmaw għal-Christmas, ħafni zjed. U għata nsemmilu l-volontira li fraħal u jed, l-mijiet ta' volontira li għaj, baqan bella, ja. Issa l-problema jgħad.
Ma s-sorri fuq di li għattajt għattijax vera tal ġipi ġivirin, għidil tantal festijax ma mmurċ. Imma xaħattur jeni din is-sena għawdex ix-xaraħ. Memx mit-tel fruħ ix-xara, kemm jista' jemm. Il-wirja tan-nar. Inkredibbli. Il-kelma inkredibbli ma tiddiskrivej. Iżda dar raħal daqs.
Ekku.
Daqstikka, jifieri, jifieri.
Iġifieri allura, jiena qed insemmihom bħala eżempju ġifieri ta' identità. Issa, jekk inti għandek fax dinha bħal fix-xjenza aħna nitkellmu fuq xi ħaġa li jgħidula redundancy. Insibu anki fil-ġisem tagħna. Per eżempju, żewġ idej, żewġ għajnej. Bħalissa għandi problema f'udna waħda jien per eżempju, però xorta qed niffunzjona għax l-oħra għadha qed isservini. Sewwa, b'saqaj li stess, ġifieri inti għandek inbilt fil-ġisem, sewwa element isu żejjed, mhux żejjed, imma dar redundancy ġifieri isu hemm bilanċ bej. Biex inti jkollok isu taħseb għal-meta jonqsok. U li ma jkunx iż-żejjed. Dak
l-argument li qed li dak u se nieħdu forsi għall-assurd. Dan ifisser li jekk aħna nitilfu l-lingwa Maltija mhux se taffettwana bħala Maltin?
Le, naħseb taffettwa jien għax kont se ngħid illi inti għandek dal fax ta' karatteristiċi fax sħiħ. Sewwa, issa l-ebda waħda minnhom hi kompletament kruċjali, pereżempju. Aħna nafu nies Maltin illi kelma bil-Malti jew ma jafux jew għalmenu ma jużawx.
Mellik jissasekħal u Maltin?
Jew inkella, nafu Maltin illi ma jemnu bxej. Alla volja mamdin, per eżempju, mux xorta Maltin dawk.
Dawk iva. Imma jek ma jitkellimx bil-Malti, tistasekħal u Malti?
Jien naħseb li tistax, inti għandek dal-fax. Kiku il-fax kollu s-sostituatu b-fax ieħor, emmek ngħidlek iva. Per eżempju, waħda mit-traċedji tal-kultura tagħna hi illi l-emigranti illi jsifru minn 1950s law. F'ġenerazzjoni waħda jitilfu l-lingwa, jitilfu l-Malti. Mentri pereżempju l-Awstralja, it-Taljani, il-Griegi, tant jħobbuha l-lingwa u tant jħossuha l-identità illi jinsistu mal-gvern Awstraljan illi jkollhom skejjel serali għat-tfal tagħhom qawwija ħafna daw biex jippromovu l-lingwa tagħhom. Il-problema li aħna f'ċertu sens, skużawni se ngħidha, l-aħħa mibjuħ. Imdorrin kolonja. Tal-barrani dejjem aħjar, sewwa u awtomatikament aħna ma nippurtawx mit-teżor li.
Però Albert, naħseb hemm argumenti ieħor ukoll li jmur kontra il-gvern Awstraljan jaċċetta argument għat-talim tal-Malti fis-sens. Insemmejt it-Taljan, l-Ispanjol, tajjeb insomma. Dawn huma kollha fejn hemm ċertu diffuzzjoni tal-lingwa barra mixtuta.
Kwistjoni matematika. Kwistjoni matematika. Kol
dedikatet isa u koll. Efem, miex etnati. Etnajt mandu għandu s-sirek.
Pero ironikament, imma ħana għedin fl-Unjoni Ewropea li tiċċelebra id-diversità.
Iva, iva.
Issa ħana ti ironikament. Ġviri, moħna biex nitħlu fl-Unjoni Ewropea bħagġla li ma bħala. Umbat fħagġa daqset ċentrali tal-Unjoni Ewropea, tinsiex l-Unjoni Ewropea issa qiegħda tippromuovi 2+1 lingwi mhux 2+1. Sewwa għaliex temmen fid-diversità.
Imma hemmhekk anke 2+1. Inti tgħidlu titgħallem tiegħek
inti 2+1 tal-lingwi.
Tiegħek u tnejn oħra, tiegħek u tnejn oħra, tajjeb. Issa hemm minx Malti Belġjan, tajjeb. Se nażel it-tnejn l-oħra. Jien se nażel lingwa li nista' nqeda biha kemm jista' jkun postijiet.
Mhux bil-fors, pereżempju, jien
għal studju. Jien
naf tradutturi. Jien avanz tal-karriera qed jitgħallmu l-Malti.
Ma dik hija imma dak huwa raġuni hija, ma dak hija raġuni bil-Malti dejqa ħafna. Mhux di widest.
Utilitarja.
Iva, ħanajlek il-lingwa, il-lingwa jekk ma titlek, jekk titlef fid-dimensjoni utilitarja tmut.
Le, ovvjament. Il-lingwa hija fiha nifisha.
Ma ħanajlek l-esperjenza tiegħi. Laqa l-Parlament Ewropew fis-Strasburg dwar ix-xandir pubbliku minn hemm dal-forum. U aħna konna tnejn Maltin u għallulna ġabulna dokumenti bil-Malti. Ej, borta dokumenti bl-Ingliżi, ma xtax nifhmu. Jew meta bdejt naqra dokumenti bil-Malti jiena. Ma battikata kelli.
Il-Malti tafhomma ġew int.
Ġew ħanni. Kif bat id-dokument bl-Ingliż, fimtu.
Imma ħana jilek issa din jiġifieri issa tittifhem daqsxejn l-affajt kif huma. L-ewwel net, aħna normalment nistudjaw mhux bil-Malti, imma bl-Ingliż. Jiġifieri inti diġà inkanalajt ruħek l-idjoma, l-espressjonijiet qegħdin hemmhekk. Barra minn hekk, sfortunatament, minħabba l-aġla illi biha qed issir, bihom qed isiru traduzzjonijiet, sewwa, ħafna drabi traduzzjoni tkollna ngħidu huma, ħanajt kelma biex ma nkunx kattif, imperfetti ħafna. Jiena jkolli kuntatt ma' tradutturi, tant ikollhom pressa ta' xogħol li jridu jipproduċu malajr minnu malada, illi kwalità sfortunatament.
Kwantità
il-kwalità tbagħti minħabba l-kwantità. Ġifieri kolli talbiet u da, laqas biss ixommuhom kostruzzjonijiet. Ma dun ma nixeżgħu ħin ħafna x'kien kunt eżempju sabiħ.
Eżempju sabiħ ma jimportax għandna għadna tletin minutu.
Kellna kelli talba sewwa. Ara xidir lek minn din is-sentenza u di kienet xi ħaġa bħal se nivvinta sax ma niftakarx imma l-kostruzzjoni nifhimha ċar. Pereżempju, din littra inkitbet minn X u minn Y semgħu xi ħadd ieħor u minn xi ħadd ieħor. Din littra nkitbet. U qalli u tani xi żewġ verżjonijiet tagħha di. Qatlu ħanilek, qatlu jina għallin tiku kuxtam, għallin 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 kompletament differenti. Fil-Malti għanna xi ħaġa ngħidula topikalizzazzjoni. Barra s-suġġett il-verb u l-oġġett li huma dawn huma relazzjonijiet grammatikali, inti għandek verb li jista' jieħu suġġett u oġġett, ngħidulu verb transittiv. Pereżempju kiteb, sewwa trid is-suġġett min kiteb u x'kiteb l-oġġett. U mbagħad għandek verbi oħra intransittivi bħal pereżempju
mit,
suġġett biss. Sewwa sa xtajt il-qattus miet il-ġurdin, tittajt għatilem transittiv. Mela, issa, fil-sentenzi li huma transittivi, u anki dawk li mhumiex fil-fatt, għandna relazzjoni oħra li ngħidula it-topic. Dan huwa ġifieri, ħantik l-eżempju mill-ewwel. Din litra kitiba X, Y u Z. U dik hija l-istruttura li bħala Malti tħossa timxi.
Xi normali.
Kif?
Innormali.
Innormali. Issa din għax sfortunatament.
Ma tistax kitbu di litra?
Tista,
ma. Le, imma inti, għax inti, il-lingwa di parti oħra minn dak li konna qed ngħidu qabel il-forma tal-ħajja. L-istudenti inti jom dal-eżempju jiena, immaġina wieħed għandu Mercedes, joħroġa biss nhar ta' ħadd dejjem l-ostra fiha sewwa.
Min il-Ferrari noħroġ.
Ejja, xekku. Ejja, u immaġina tifla żgħira għandha qattusa il-mimmi tajnejha. Right? Issa di, darba minnhom il-ħadd wara nofsinhar, il-tifla qed tilha bil-qattusa u t-qattusa ħarbitilha u ħarġet mill-bib ta' barra, plum u dritt għal-ġod il-Mercedes li ġejja u dina qattusa tispiċċa mċabsa mal-windscreen
tal-Mercedes.
Dak joħroġ bu jibda jniżel is-sema. U l-oħra tikbi u twerża għax miskina qattusa. Issa, ejd li inti, it-tifla x'se tgħid u r-raġel x'se jgħid.
Il-raġel tiġa tintin għaddilna.
Il-raġel sejħa, jenna fi il-windscreen bla bla bla. L-ohra għattu sajħassu da. Ġviri, inti kif t-esprimi ruħek, hija l-mera ta' ruħek. Issa anki di, ġviri, najdu la kostruzzjoni attiva u passiva. Jekk inti tittati prominenza lill-aġent dak li qed jagħmel l-azzjoni, tmur għas-suġġett, verb, oġġett u tusa sentenza attiva. Imma jekk inti trid.
Tkun tajba.
Tajba, skont il-kuntest. Għax tajba ġifiri, fuq li ma level sintassi, kifin mibnija, semantika.
Jien ħan nispiċċa wara dal-programm, għax nitkellem. Għax għad ġifru għad ġifni.
Għax ġow, inti għed tinsa, li għed nitkellmu, professur tal-Università, għabbu jfettqu hi. Ibżaminnu dal-professuri.
Mux għed nfetta. Mentri l-passif nużaw biex inti tagħti prominenza lil-min sofra relazzjoni, per eżempju, il-qattusa għatlena, però jide insirta li din il-kostruzzjoni tal-passiv, aħna m'għandniex daqshekk prominenti fil-Malti u nużaw it-topikalizzazzjoni. Il-qattusa qatili, il-qattusa weġġaħħa. U tiġi naturali.
Se per eżempju tajb ħafna, għax naħseb poġġi vera.
Hemm kollegi li jgħidulek ma tistax tikteb hekk għax il-Malti miktub, mhux bħal-Malti mitkellem, ġifieri jgħidu prosi, jiġifieri il-Malti miktub, irid ikun diffiċli biex ma nifhmux allura. Nfakrek f'ta' sajdon li għatlek qabel, ġifieri l-ostaklu prinċipali kien l-istruttura.
Jinti qed tgħid li hemm differenza bejn il-Malti miktub u l-Malti mitkellem.
Mhux qed ngħid hekk jien, jien qed ngħid biss illi struttura li hija daqshekk bħal in-nies fil-Malti mitkellem, għaliex m'għandix issipruha wkoll fil-Malti miktub. U tagħmel il-komprensjoni ħafna iżjed faċli.
Però se permett li tagħmel differenza.
Kull ma tista' tgħid fil-mitkellem, tista' tgħu fil-miktub.
Però naħseb li tagħmel differenza hemmhekk. Jekk inti qed biex niftehmu qed tikteb xi ħaġa formali, qed tikteb ittra formali, qed tistenna li l-lingwa ikun formali. Jekk qed tikteb novel u se ġib karattru jitkellem, jekk ma jitkellimx kif jitkellem fit-triq, se jkun artifiċjali.
Ħanilek ġew. Ħud dokument li prova jaqra bil-Malti ġew Strasburg, all right? Jekk inti se tabbih b'kostruzzjonijiet mhumiex Maltin.
Ġur, le qed ngħid iżomm mal-Malti. Malti tajjeb formali qed ngħid.
Qed ngħidu hemm lingwi illi għandhom ordni differenti. Per eżempju, ġa semmej diġà, ġifieri fil-Malti l-aġġettiv jiġi wara n-nom. Allura dena għax nitkellmu hekk ma tiktibix hekk biex tkun bħall-Ingliż. ċandu x'jasa.
Ma l-interessanti tal-lingwa taffaxxinak kun tibda jitkellem. Ħantik eżempju. Jien għandi n-neputija tiegħi miż-żewġa u tifen. Allura inkun għand toħti, aħna ngħidu suġa jien illum. Issa ġejjin, su, isima, ma najdu ġejjin, għax iġifieri ġejja, ir-raġel u t-tifel.
Eżatt.
Dak huwa użu tajjeb tal-Malti u jekk ħa nikdbu kif nikdbu.
Ħanilek, din hija mistoqsija komplessa ħafna, sfortunatament. Għax inti.
Kien professur affarijiet qalbi dun sa.
Dak ili jaħsibat leġimat.
Il-lingwa topera fuq livelli differenti. Wieħed mill-livelli prinċipali, il-livell fonetiku, ġifieri li inti tuża l-ħsejjes tal-lingwa mhux tal-lingwa oħra. Din hija wkoll xejn ta' problema għaliex inti għandek nies, pereżempju, meta l-Maltin jitkellmu bl-Ingliż. Ħafna ħsej, mhux ħafna, uħud ħsejjes tal-Ingliż, ma mhumiex imdorrin għalihom, allura ma jagħmluhomx jitkellmu bl-Ingliż u jużaw ħsejjes Maltin. Pereżempju, meta nitkellmu bl-Ingliż aħna ma nagħmlux differenza bejn tin landa u tin irqiq. It-tnejn għandhom tin. Ħoss differenti terġa' dentali ngħidulu. Sewwa, ġifieri huwa minimum requirement
li meta Charles isir re, għax isir Charles the Third. Kif se jgħidu għal-Maltin?
Jgħidu għal-Ingliż.
Jgħidu għal-Ingliż. Issa barra minn hekk.
Ħaqqu li jkun Charles the Third.
Ma nafx, għax naħseb se jmut qabilha. Ġifieri, imbagħad għandek l-istruttura ngħidula sintattika, ġifieri kif tibni s-sentenza. Però billi aħna komplessi bħala anki bħala bnedmin, aħna hu nitkellmu. Aħna ma niftemux biss, ma nikkomunikawx biss kontenut lingwistiku. Per eżempju, jekk jiena niġi hawnhekk u tarani kollni Merwel u miss ħirġa' mill-qalzi, dik diġà qed nikkomunika xi ħaġa, għad qasbik titkellem ma ftaħx għalli. Per eżempju, dal-għod jiena mor ta' n-servejer għax kena ħabta u ta' qabli qiegħed fit-triq hemmhekk, s-servejer qiegħed bil-karti f'idejh u da qiegħed bl-qmis, bil-xorts biss, f'nofs it-triq, qed jittewweb, jitmattar, u għad li s-servej, mingħajr ma trid, ġifieri, hemm kontenut li qiegħed, għadu ma fetaħx ħalq u għad naqas ma jgħid, eċċe. Ġifieri, allura inti tikkomunika bil-persuna kollha, u l-lingwa tikkomunika fuq livelli differenti. Jiena nista' pereżempju ngħidlek, għandi 700 sena. Ma jfissirx li twelit 700 sena ilu. Qed tifhem, iġbeq hemm il-metafora.
Għandi 700 sena biex jispiċċa l-programm.
Jiena fil-fatt qed nieħu gost, issa ma nafx inti.
Imma għall-eżempju li tajtek jien, jiġifieri għax ħadd tispjega li ħafna imma dak in tajjeb inkun qed ngħidha bil-Malti
u jgħidlek.
Kont se ngħidlek, jiġifieri li għandna livell barra dak li livell għandulu semantiku, għandna livell ngħidulu pragmatiku. Issa dan livell ifisser li niddaħħal il-kuntest. Mela allura jekk inti rajtni pereżempju bil-qmis għad nqas daħħalta fil-qalzijiet, kważi kważi qasem malfejn tgħidli ħriġt maġġel mid-dar, għax dak huwa l-messaġġ li qed intik. Ġifieri li tgħidli bil-lingwa kemm ħriġt maġġel mid-dar hija żejda. Allura inti fil-komunikazzjoni ħafna drabi nippruvaw għandna nagħmlu shortcut. Sewwa? Allura inti flok tgħid pereżempju billi su għandha r-raġel u t-tifel. U se nkun magħhom allura se ngħid ġejjin. Flok toqgħod tajda kollu, su jiġifieri hemmhekk su ma tfissirx biss persuna waħda, imma l-persuna u l-familja tagħha. U allura għandek ġejjin li hija tajba għal dak il-kunċett li kellek frasek int.
Korrett.
Korrett naħseb. Għandik eżempju ieħor. Aħna għandna il-verb, il-forma tal-verb, li ngħidulu il-perfett. Issa da pereżempju kiteb, mhux jikteb l-imperfett, kiteb. Issa. Aħna għandna użu speċjali ta' dan il-verb. Illi normalment meta inti tuża kiteb itfisser għall-passat. Però għandna użu fil-Malti anke għall-futur. Pereżempju, qegħdin sejrin piknik, pereżempju, u ftemna fl-10 u l-10 u kwart u għadqed nippakjaw u jien niġi rrabjat fuq ngħidlek ħriġna. Ma ngħidlekx se noħorġu. Ħriġna. Jiġifieri dik ironija suppost ġa ħriġna. Ħriġna. Tista' tgħidli mhix korretta dik, dik hija parti mill-ġenju tal-lingwa.
Ma okej. Ħanna rekux qed nifhem jien, ġifin qed tgħid. Il-lingwa tagħmel differenza. Bija u mingħajr mhux l-istess. U differenza hi kbira. Ma mbagħad għattilna li jekk wieħed ma jafx il-Malti, xort issess jaħlu Malti.
Għax għandu affarijiet oħra fil-faxx.
Ġifieri l-lingwa mhix tant.
Mhijiex l-unika. Qed ngħidu mhijiex l-unika.
Allura aħna nistgħu nibdew niddeċiedu ngħidu mela jfimni, aħna nista' ngħix Malta u ma nikteb qatt bil-Malti. Nidħol l-università u ma nkunx naf bil-Malti. Immur fejn immur, nippretendi li kun hemm min jaf ikellimni bl-Ingliż. jifiri?
Jo biex namlu aktar ħarxa. Jekk wieħed li ma jafx il-Malti xorta jista' jkun Malti, jista' jkun il-poplu kollu ma jafx il-Malti u jibqa' Malti.
Ekk.
Fil-teorija iva. Issa.
U fil-realtà x'inhi differenza?
Mhux fil-realtà, ifhem jiġifieri qed nipprova ngħid huwa dan jiena. Jiena m'inhiex qiegħed nipprova hawnhekk nippritka għal xi kawża. Partikolari, għed niprofa nara l-ħagġa kemm jista' jkun b'mod oġġettiv. Jiġifieri, qiegħed ngħidlek, l-identità Maltija ma tistrieħx fuq fattur wieħed biss.
Dik naqbel miegħek perfettament.
Jiġifieri, hemm ħafna fattur. Pereżempju, jekk ma nonqodux attenti, qabel semmejt il-ħitan tas-sejjieħ. Ftit snin oħra se nitilfuh ukoll il-ħajt tas-sejjieħ għax kemm baqa' ħitan tas-sejjieħ. Naħseb iżgħet nifsu.
Kemm se jkun fadal liq
jgħidli? Kemm se jkun fadal ħarrub fil-kampanja? Alla volja protet. Et tifem, bil-birra tal-li sejjieħ. Iġbiri, issa l-problema jadi.
Għallu għamlu issa l-mepa, apposta biex ta' singura li ma jibax.
Issa, il-kwistjoni jadi. Illum, madwar id-dinja, inħolqot kuxjenza. Najdu l-ambientali. Pero, iżjed minn ambientali, kikun iġsinsejla, ekoloġika. Għalix, jina nemmen ħafna, illi għandek id-dinja bħala grupp assiem ta' sistemi. Kolla għandhom bżonn xurxin, kolla jinteraġixxu ma' xurxin. Jiġifieri il-ħajja tal-bniedem mal-ħajja tal-annimali għandna bżonn ta' kulħadd, inkluż il-ħanex illi iħaffer fil-ħamrija jagħti l-arja lill-ħamrija li jippermetti li l-erruq tal-ħxejjex tagħna jiġbru, eċetera, eċetera. Jiġifieri aħna f'ċertu sens niddependu mill-ħanex. Alla voljajna bniedem, Homo sapiens, eċetera, niddependi mill-ħanex. Bħal mal-ħanex jiddependi minni wkoll, għax meta jiena bnej dik l-għalqa, ovvjament irid il-ħanex ukoll, bl-ambjent, bl-abitat tiegħu ukoll. Issa, f'din il-kuxjenza ġdida, ngħidilha ġdida, fis-sens fuq livell popolari għax min jaħseb ftit ilu jafhom dan l-affarijiet, però hemm din il-kuxjenza popolari ġdida illi inti, pereżempju dal-aħħar rajt xi ħaġa sewidlek qalbek. Polar bear. Et jiprofa jaqsam minn fuq biċċa silċ għal-oħra, tant ma sabx hut dessa polar bear għandu ħafna su fawx tgħidlu da. U taraħ, għad ma ġilda. Veru impressjonani jindiveri, dan għasal biex imut, tant turqiq, bil-kemm jiflaħ jiċċaqla. Għallin inti tajt, u iva, tmud dik l-ispeċi, ma jkollu xi se polar bears, ma waqgħetx id-dinja. Right? Għadda kem ħarġet xie simaw mil-BBC, mux mil-BBC ġabuwa, smajta fuq hemmhekk jiena, illi f'dawn l-aħħar 40 sena il-ħajja fl-oċejani tagħna naqset nofs. Fl-aħħar 40 sena. Għaliex qed nagħmlu aħna lill-uliedna u lill-uliedha, għad jiġifieri aħna m'aħniex responsabbli lejn ħadd.
Imma l-lingwa allura kif.
Issa l-lingwa tiġi parti minna, ġifieri bħalma inti tixtieq illi l-polar bear ma jispiċċax, bħalma jiddispjaċik illi inti kellna l-baqra ta' Malta qed jippruvaw issa jirrisuxxitawha bid-DNA eċetera tal-barri Eġizzja ma nafx.
Il-barri baqa' ta' Malta.
Ġifieri hemm din il-kuxjenza ġdida. Hemm din il-kuxjenza ġdida illi inti il-ħajja sabiħa. Jiġifieri, u fil-manifestazzjoni kollha tagħha. U allura veru illi l-Maltin jibqgħu Maltin mingħajr il-Malti, però nassigurak jien anke jekk il-Maltin kollha għada jibdew jitkellmu bl-Ingliż u l-Maltin sew sa għada, bitgħada jibdew jitkellmu l-Ingliż b'mod differenti bejniethom. Pereżempju, nistantik eżempju. Hawn min, pereżempju, jgħidlek mechanical engineering. U għom jgħajlek mechanical engineering. Mux hekk biss, iżda Ingliż, mux hekk biss, min jgħid mechanical engineering jaħseb illi min jgħid mechanical engineering u allura mhux edukat. Min jgħid mechanical engineering jaħseb illi min jgħid mechanical engineering huwa kiesaħ qed jippretendiha. Anke fuq lingwa barranija ukoll għandna differenzi u dawk id-differenzi għandhom ukoll riperkussjoni soċjolingwistiċi.
Ma Albert, inti. Waqt li qed nitkellmu. Tu sak li bl-Ingliż għatina tu plus one, għatina polar bear ma għax tajt or sporali jew tnejn. Plus one għax kif tajda kif ta.
Laqas polar bear ma jaf kif jgħidha ma
għal. Le da or sporali. Ġifi għala ma tiddejjax li inti professur tal-lingwista u tal-Malti u.
Bħalissa qed niddiriġi teżi. X'in id-differenza?
Taf liex qed ngħidlek, anke l-awtorità tax-xandirizza ħarġet xismu li ma tistax tagħmel switching tal-lingwa.
Ħanipprova nwieġbek fuq qadd preċiż. Bħalissa qed niddiriġu teżi fuq proprju dan ix-xogħol. X'inhi d-differenza bej? Issa l-klima hu importanti kollu. Bej il-Malti modern kontemporanju. U dak li jgħidulu code switching. Right? Per eżempju, jekk jiena ngħidlek xi ħaġa li smajta xi żmien ilu. L-istudenti qegħdin quddiem it-timetable, sa, u xi ħadd jgħid, oh no, now we've got a taħwida. Right? Dik għalija hija code switching, qed inħallat il-Malti u l-Ingliż. Imma jekk jiena ngħidlek, ara x'iġrali, mar lil mouse. L-screen it-tappan, il-computer ma nafx.
Dak mhux code switching.
Hemm mhux code switching, nitkellem bil-Malti kontemporanju. Qed tifhem.
U għalhekk dik mhix dbażuri.
Le, dik hija bħal m'għamlu missirijietna meta użew baqgħun. Issa missirijietna ma kinux jafu biżejjed l-isqalli u l-per tal-isqalli jagħmluha be għax kienu għadhom influwenzati mill-arbi, fl-arbi m'hemmx be. Allura jagħmluha.
Ta' dan meta jitkellem il-ġismu li mam din għajt il-baba.
Ej viva, eżatt,
eżatt. U l-boblu.
Ekku, dik hija waħda mill-ġisimu. Għandu dritt l-arbi jkun differenti minn Malti mill-Ingliż u mit-Taljan.
U kif ukoll kontra razzista kont ngħidlekom nagħlek.
Ħassa se kaġuħra. Issa iktar ma jgħaddi żmien iktar qed ngħixu f'dinja globalizzata. Kemm teddida għal-lingwi speċjalment lingwi żgħar bħal Malti?
Jiena din il-kelma teddida nixtieq naħuha mill-vokabularju tagħna.
Ħajfaqar il-Malti,
jiena profondament iddisgustat b'sezzjoni tal-popolazzjoni tagħna, bl-attitudni tagħhom lej il-barranin. Sfortunatament mhux lejn il-barranin kollha, lejn il-barranin.
Naqbel miegħek 1000% kienu possibbli.
Dispjaċini verament inħossni umiljat u d-disgustat u anki ġifieri ma nistax nirrelata.
Ħadd insertajt
il-insejħu l-ħutna Maltin.
Il-belt il-dimostrazzjoni u bil-Malti pur. Tellaw li l-istonku tiegħi.
Il-kwistjoni
Ġo,
il-kwistjoni hija
inkwetanti. Proud of it, dak il-każ.
Inkwetanti ħafna.
Jien għandi
studenti fil-klassi għaw l-università illi għandhom din il-mentalità.
Imma l-mistoqsija ta' Ġo.
Iviva, sen weġbek. Ġifi, għalihom ma jippurtahomx li da kieku baqa' fejn kien jispiċċa mejjet, jew kellu jidħol fl-armata bil-forsu joqtlu ħumbat x'ismu. Issa ġifieri, mela, il-bottom line mhijiex il-konsiderazzjoni lingwistika, għalhekk it-tweġiba tiegħek, il-bottom line mhijiex dik, il-bottom line hija r-realtà umana l-ewwel nett. Sewwa,
però qed tgħid ħadd ispiċċa l-lingwa żgħira x'ħajn erdu.
Le, ma ċek.
Ma jemmux jitkellem fuq integrazzjoni, qed jitkellem fuq globalizzazzjoni.
Iva, he. Ġifieri, imma qed nipprova ngħidu jiena, l-ewwel nett ħa nagħtu każ il-prijoritajiet tagħna. Ġifieri inti għandek bniedem uman hemmhekk sewwa titu ħsieb dak, mbagħad konsiderazzjoni
mhux
tal-lingwa biss tal-ekonomija. Għax aħna mdorrijek ikolli biċċa ħobs u qed imut bil-ġuħ, naqsam ma minnu bil-ġuħ bħali, mhux l-ewwel nikol jien u bad naraw imut bil-ġuħ.
Deratament mhux dik aħna insejna aħna bħala Maltin, xi ħut mill-Maltin. Meta kien hemm żmien meta konna nittalbu l-ħadd ieħor bil-ħnina biex jgħinha.
Dejjem insemmi li tal-imminanti waqt wieħed minn tal-programmi li minn tal-Maltin kienu ridu jmorru l-Awstralja. L-Awstraljani ma riduhom x'għalu intom suwed.
Għamlu xhur. Fuq vapur, pereżempju, minn tal-ewwel emigranti għax għalulhom suwed. Sa' 1954, New Zealand ma kienx taċċetta Maltin għalkemm ma kienx tajt għaliex, inħabba kien qishom bħala suwed.
Ġew, jiena tal-limni inti fil-bidu tas-seklu għaw ieħor, ġifieri familja Maltija ma taffordjax ħobża kuljum.
Ħajdikom oħra. Meta kienu qed jażlu tfal biex emigranti għall-Awstralja, kienu jgħodu attenti biex kemm jista' jkun jażlu tfal li huma ġilda ċara biex ma jagħtux l-impressjoni li qed jibgħatu s-suwed. Dan qed nitkellmu 50s.
Faġilna xar minuti biss.
Ħalli nipprovaw nindirizzawha tridi l-kwistjoni allura li semma ġew.
Imma fil-qasira x'għandi affarijiet oħra inti li qed tinbotta biex aħna ma ngħidux Olandiż. Ma ngħidu
le mhux kif
tgħid mhux
veru
Netherland. Ma nafx.
Le ġifieri ġew fuq di ġifieri il-globalizzazzjoni bil-ramifikazzjoni kollha tagħha hija xi ħaġa parti mill-ħajja tagħna tal-lum u aħna ma nistgħux reġġaw l-arloċ l-ura. Ġifieri aħna rridu naċċettaw li aħna llum ngħixu f'soċjetà multikulturali. So what? Skużani, so bloody what? Ġifieri.
Dak huwa multikulturali.
Ġifieri, għaliex dil-biża kollha minn minnu differenti minni? Għaliex? Għaliex, dak huwa hija u jista' jkun anki ta' għajnuna
li. Jiena nħobb pjaċir. Lina saqsejtek il-mistoqsija mhux mill-punta ta' vista ta' biżamm ma biex nar-reazzjoni tiegħek u tajtili ċar-rissa.
Iva, jiġifieri imma l-lingwa ma jfissirx li ma għamedha jgħixu tnejn flimkien.
Imma okej, ħammorru għall-kwistjoni l-oħra. Li inti tridna mhux niktbu Olandiż, imma niktbu.
Mhux veru, qed tinżel rappreżentant,
Neandertal
Neandertal.
Ma taħsibx li hija esaġerazzjoni.
Inti interessat fil-verità oġġettiva.
Insaqsilek jiena.
Jew inkella se tibqa' tinsistu.
Ma tinsaqs il-verotta jekk irid ikunna f'distorsjoni tal-istorja.
Dana l-Unjoni Ewropea għandhom ismijiet uffiċjali għall-pajjiżi Ewropej. Li jridu l-tradutturi marbutin illi meta jkollhom dokument legali jridu jużaw l-isem uffiċjali legalment jorbot. Issa, l-Olandiżi, dak li aħna ngħidulhom l-Olandiżi, huma ma jaċċettawx l-isem Olandiż għall-Olanda għaliex f'dik li ngħidulha l-Olanda hemm żewġ provinċi, North Holland u South Holland. Allura għalihom meta inti tajt Olandiż, issek qed tajt kemmuna jew għawdex għall-Malta kollha.
Uffiċjalment Olanda hija Netherlands.
Issa, meta talbuna biex nagħtu traduzzjoni ta' din il-lista, kien hemm konsiderazzjonijiet varji.
Kingdom of the Netherlands hija l-isem proprju.
Netherlands, jiġifieri. Issa, bit-Taljan għandek pajjiżi bassi. Sewwa, issa u kien hemm min qal nagħmluha pajjiżi baxxi. Tina, fil-Malti, le, tiskantaw, minni ridja jirrit ek, ma?
Ma, pajzi baxi.
Viva, pajzi baxi, viva, kienu ċabdew jużawa, kienu ċabdew jużawa. Derinna li mhux il-każ, derinna li illum minħabba li aħna kulturalment nieħdu lajn ta' isu ta' importazzjoni lingwistiċi iżjed mid-dinja Angliża, nużaw il-kelma Netherlands. Li issa, barra minn hekk għall-spelling u bad għandek il-problema ta' TH. Issa. Fuq din ukoll, aħna bħala kunsill, konxi il-nies illum idejjahom illi inti tidbiegħ twiss mill-forma Angliża, jiġifieri llum biex tagħmel air conditioner tiktiba bil-Malti, laqas biss tarafa.
Mhux hekk.
Ma tarafx. Tibda
taqra ma tindunax.
Fil-fatt, in-nies akkużawna li qed nagħmlu aħna għadna maqas friġnien dokument. Aħna nna sit snin, jina nitċerja l-kumitat. Mhux
vera, intom tridu li air conditioner
jispegħ. Le, assolutament, mhux vera. Ja, lajja, lajja li belluża, ġifiri.
U online u ma nafxie.
Laqa xej, laqa xej.
Mhux minn komdi ġeja.
Le, assolutament, mhux minna ġeja. Pero niswaħlu fina, taf kif jagħmlu.
Għadda kif jagħmel kulħadd qed jivvinta, dejt
għax diġet jintużaw hekk. Allora jagħtu
speċjali fuq Netherlands. Allora ir-raġuni kienet di allura biex aħna ma dux kem jista jkun, immaġina kukun Netherlands għamilja bid-di. Tiġet tider stramban, inti jat Neandertal, etc. Sawa, aħna għanna prinċipju fil-Malti, meta jkun isem propju, kem jista jkun, ti riproduċieh, per eżempju, Shakespeare, ma tibdilix tamela bleċe, mux ek bis, meta inti taj per eżempju sunet Shakespearean, tamel Shakespeare bl-Inglis, u bat laħar biċu tamela je, a, ne. Iġva għanna l-prinċipu stabili, diġa, marxist, sa' għanti batajċ marxist, għax tara marxist miktuba, iġva għem l-prinċipu, għallura għanna, biex nċaqel u l-inqas, sa' għan nħallu għabittieċ, dikki kolla.
Jena li għatame sens, eh? Għavoli għatnajta u d-dieb, u jiddispieċi, ma tame sens.
Ma ġifiri di għax, xissa.
Lajja kbira li għanna rridu li l-Maltin jiktbu l-klim bil-Inglis bil-Malti, lajja kbira.
Għak kif għandhom jiktbuħ?
Issa dikka kwistjoni oħra, issa ġifiri għax hemm ħafna problemi. Jekk inti interessat, nistantik eżempju. Altru tajli air conditioner unħalja miktuba bl-Inglis u forsi nagħmilha inverted comma jew xi ħaġa.
Jew italics.
Jew italics. U altru tajli pereżempju, kif se nikteb tiċċekkja? Kif se tiktiba tiċċekkja?
Le tiċċekkja ma tħolmaħi stram ma nikteb tiċċekkja.
Imma tiċċekkja minn tiċċek ġejja, CHCK. Se tiktiba TI CH CH ICK CK.
Le tiċċekkja kif tħossa niktibha?
Per eżempju, għaliex, hemm ħafna problemi, għax inti l-kelma Ingliża s-sottomet
tiegħha
għall-inflazzjoni Maltija.
Fim air conditioner le?
Air conditioner, ifhem, air conditioner saret parti mill-Malti modern. Jimma dejna ngħidlek ixħalli l-air conditioner minix qed inħallat il-lingwi.
Le, okej, tajjeb. U niktiba ejja jar u conditioner.
Issa l-problema mbagħad hi jekk inti għandek tfal fl-iskola qed jitgħallmu l-lingwa. m'għandekx turihom li air-conditioner tinkiteb b'prinċipji differenti milli jinkiteb il-Malti. U allura tagħmilha xi sinjal.
Ejja.
Qed tifhem.
Imma anke kotba li hemm fl-iskejjel qed jużaw dal.
Imma qed jagħmluha mingħajr ma jissenjalaw li hija kelma miktuba bl-Ingliż.
Anki per esempio full time online da mhux minn għandkom ġew.
Le, assolutament. Assolutament. Id-dokument għadu maħarriċ uffiċjali tagħna.
U meta taħsebx joħroġ id-dokument?
Ħanilek, konna qed naħdmu biex nispiċċawh qabel ma faqqad il-kontroversja. Minħabba il-kontroversja sa waqaf kollox u qegħdin nippreparaw biex nagħmlu forum pubbliku ħalli għal xej toħroġ fil-gazzetti u fil-social media għal xej. Issa se nagħmlu forum pubbliku dal-waqt ċismu f'Novembru, fil-bidu Novembru, u sen b'mod kemm jista' jkun pubbliku se nippruvaw nagħmlu dal-pożizzjonijiet ċari.
Kemm jista' jkun għażlu sala għolja ħabba l-fwar li se jkun.
Il-kontroversja badna l-aħħar parti tal-programm ma naħseb kien tajjeb li mhux għamilna kollox fl-aħħar parti tal-programm. Mistoqsija qasira u tweġiba qasira. Jagħmel sens li l-Università ta' Malta biex tidħol ma jkollokx Malti?
Fil-fema tiegħi ma jagħmilx sens, le, għandu jkollok il-Malti.
Ok. Dak il-kumment naslu fit-tmiem ta' dan il-programm jien Fader Joe Borch minkemm il-Professur Joe Perrotta nirringrazzjaw ħafna il-Professur Albert Borch ta' tweġibiet u tal-ħafna eżempji li tagħna li allura għandna nifmu aktar u anki tefadaw fuq din il-kontroversja li l-Kunsil tal-Malti weħel biha meta qed jgħidilna u ma m'għandhomx jaqsu xejn. Maħħa, ma tenduna kif id-dinja ta' komunikazzjoni li għandna instantanja il-taħwit u l-gideb isir verità fradda ta' salib. Nirringrazzjawkom għall-attenzjoni tagħkom, nfakrukom li dal-programm tistgħu tisimgħuh ukoll birrit morru fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt u hemmhekk issibuh tisimgħuh kumdita tagħkom saħħa.
Għadkom kem smajtu, ġabu bidla. Dan il-program kellu produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perrotta.